Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Лидерот на СДСМ Мавенко Филипче го одби предлогот на премиерот Христијан Мицкоски за средба на која парламентарните партии требаше да разговараат за заглавениот избор на народниот правобранител, за реформските закони поврзани со евроинтеграцијата, но и за укинување на техничката влада пред секои парламентарни избори. Филипче на пресконференција рече:
ги стави канџите во правосудството, презема целосна контрола врз обвинителството, носи измени на кривичниот законник спротивно од препораките на Европската Унија, тоа го прави за заштита на криминалот на власта, донесе резолуција за укинување на слободата на говор на опозицијата, со тоа ја загуши дополнително демократијата, и донесе закон за полиција, за целосна партизација и за бркање на професионалците. Да не бе овие чекори, можде и можеше да се разговарам, ова е класична мафија.
Сада само во текот на незиниот мандат беше согласна техничката влада да се тргне од законот за владата како привремено решение воспоставено за изборите во 2016 година. Но сега се предомислува, бидејќи, како што вели, владењето на ВМРО-ДПМНЕ е покажало дека партијата не ги сменила навиките и се уште владее недемократски. Ако сепак власта го послуша советот на Филипче и самостојно ја укине техничката влада и ако распише предвремени парламентарни избори, сада сама ќе учествува во изборниот процес. Дуј е воздржана. Во писменото сообщение кратко се вели: поканата се уште не е испратена, туку само најавена. Кога ќе пристигне, ќе изградиме став во врска со тоа, сообщува Дуј. По изјавата на Филипче дека нема да седне на истата маса со Мицкоски, премиерот вчера оцени дека СДСМ се однесува незрело и неодговорно и дека лидерската средба не е поврзана само со техничката влада, туку и со други клучни прашања.
Имаме многу закони кои што ценат дека треба во еден инклузивен процес, иако ќе повторам, нас апсолутното мнозинство во парламентот ни овозможува и без консултации со опозицијата тоа да го правиме. Но ето, за жал, имаме неодговорна, неконструктивна опозиција, безидејна опозиција, која што еве се служи со вакви квалификации, како што денеска ги слушнахме на пресконференцијата од страна на господинот Филипче. Во ред, предпоставувам и ваквото однесување негово на ваков тип на обраќање во јавността е составен дел од неговиот менеджерски договор кој што го има подпишено како председател на СДСМ во овој момент, па предпоставувам дел од врските кои што треба да ги одработи, а се содржани во тој менеджерски договор, е и ваквите навреди кон владата и одбивањето на вакви средби.
Лидерската средба Мицкоски ја планирал за 14. јануари пред неговото заминување на конференцијата во Давос. И покрај одбивањето на СДСМ да учествува, премиерот не се откажува од средбата и најави дека денеска ќе испрати официјални покани до партиите. Ова не е прв пат во изминативе месеци да се споменува можноста за лидерска средба, особено во контекст на изградба на стратешки план за евроинтеграцијата. Тогаш иницијативите доаѓаа токму од Филипче, но беа одбиени од Мицковски. Пред Божик во дворот на Министерството за внатрешни работи од страна на свештеник од православната вероисповед беа осветени и попрскани со света вода новите полициски возила. Овој чин беше осуден од јавноста со напомена дека Македонија е секуларна држава и дека религијата не треба да се меша во државни работи. Дуј преку писмено сообщение вели дека во случајот не станува збор за традиција, туку за очигледно кршење на принципот на секуларната држава. Во писмената реакција се вели: таквиот чин е целосно неприфатлив во држава која според уставот е секуларна и со мултиетничка и мултиконфесионална реалност. Кога државните простори и ресурси се користат за ритуали само од една деноминација, пораката до другите е исклучувачка и опасна, јавните институции да се идентификуваат со една религија, подценувајќи ги и исклучувајќи ги другите. Ова не е невина символика, ова е институционализација на религијата и директно кршење на уставот, се вели во реакцијата на ДУИ. Оделот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи потврди дека се води истрага што треба да утврди кој го повикал свештеникот во кругот на Министерството за да го изврши чинот. Родителите и близките на загинатите во пожарот во кочанската дискотека Пулс го откажаа планираниот утрешен саботен марш за ангелите и наместо него ќе одржат тивка и достоинствена средба во знак на почит кон жртвите од трагедијата во швајцарскиот зимски центар Кран Монтана. Здруженијето на граѓани 16. март 2025 соопшти дека градот, што и сами односи длабока травма од минатогодишната трагедија, сака да изрази сочувство преку тишина и солидарност и смета дека ова е начин Кочани да застане покрај семејствата кои минуваат низ болка што овој град добро ја разбира. Од копниот 16. март до сега, родителите и близките на загинатите во пожарот во Пулс одржаа вкупно 35 маршеви за своите ангели, барајќи неселективна правда за виновниците за пожарот. Обилните врнежи од дожд во изминатите неколку дена предизвикаа поплави, одрони и застој во сообраќајот низ цела држава. Поплавени се домови, подруми, магазини, а уништени се и земјоделски површини. Најмногу имаат настрадано Охрид, Кичево и Ресен. Жителите на Ресен велат дека состојбата е катастрофална. Поплавени се куќи, магазини и земјоделски површини. Ова се случува втор пат, но и предходно никој ништо не направил. Градоначалникот на Ресен Јован Тозиевски за ТВ24 рече дека водата во најголемиот дел од објектите е извадена, но се уште има неколку критични точки.
Најголемиот дел што беа зафатени, веќе водата е исцелена, а нивоата на реките се паднати, приливот од потоците од двете планини е скоро запрен.
Поплави има и во Битола. Центарот за управување со кризи информира дека зголемен е водостојот на локалните реки и поплавени биле земјоделски површини. Градоначалникот на Битола Тони Конјановски за ТВ24 рече дека расчистувањето на водата почнало за вчера. Според него вчера состојбата била стабилна.
Ситуацијата е потполно стабилна во моментов. Денес имавме и сончев ден, кој го искористивме за санирање на тие места каде што имаше застојни води да се одглават дел од тие канали.
Обилните врнежи во Тетово урнаа неколку подпорни ѕидови. Управата за хидрометеорологија соопштува дека и натаму најкритични се реките Вардар, Треска, Црна, Крива река и Пчиња. Најкритично сепак било во Кичево, каде што над 100 граѓани се евакуирани, откако завчера водата за 5 минути им навлегла во собите и им ги уништила живеалиштата.
Ова и ја пак велам, не може тоа дошло. Ја веројатно е зоро непуштено, она за ја синојка се сите за мина и остане. Тоа дојде водата за 5 секунди. Значи не дојде она, ако беше дош, постепено дојде. Туку одедуш на 5 секунди, дојде водата и сите го ги.
Евакуираните се сместени во спортската сала Христо Узунов, во која им се обезбедени храна, вода и основни потреби со ангажман на Црвениот крст, пожарникарите и надлежните служби.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.